إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Bidah Al-Hauliyah. Kita terakhir membahas tentang ciri-ciri orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah penulis membawakan sejumlah ciri-ciri orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian mengatakan Hafizahullah Ta'ala, wa idza sta'rabna hadhil alamat, dan jika kita perhatikan tanda-tanda orang yang cinta Nabi ini, maka kita jumpai bahasanya orang yang pertama kali mengada-adakan maulid Nabi, yaitu Bani Ubaid. Tidak nampak pada mereka satupun dari tanda-tanda di atas, dan tidaklah mereka bersifat dengan satu tanda saja, bahkan mereka bersifat dengan kebalikannya. Maka mereka Bani Ubaid bukanlah orang-orang yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qaul wal fi'l, dalam perkataan dan perbuatan, bukanlah orang yang menjalankan perintah Nabi untuk komitmen dengan sunnah, dan larangan Nabi untuk membuat al-ihdas, mengada-ada dalam agama. Bahkan mereka adalah orang-orang yang membuang sunnah Nabi janiban ke sisi yang lain, dan mereka qaddamu lebih mengutamakan selera nafsunya dan apa yang diinginkan oleh dirinya dibandingkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka sibuk dengan maksiat dan berbagai macam kelezatan dan hal-hal yang lezat dan enak, sehingga mereka tidak menyebut, tidak mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mencaci maki para sahabat dan pembela Nabi, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Dan ini mereka lakukan secara terang-terangan. Mereka dekatkan pada diri mereka musuh-musuh Allah dan Rasulnya, itu orang-orang kafir, ada yang diangkat jadi perdana menteri, ada yang jadi gubernur. Dan mereka nampakkan pada orang-orang kafir rasa cinta, bahkan mereka angkat orang-orang kafir untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Fahal ya baqa, maka apakah masih tersisa adana syakin, sedikit pun keraguan tentang bohongnya mereka dalam anggapan mereka dan klaim mereka bahwasanya mereka mengadakan maulid Nabi karena cinta Nabi dan karena menghormati dzikrahu, kenangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta yang sejati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bentuknya adalah dengan mentaati apa yang Nabi perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, patuh dengan syariat yang Nabi datangkan, sehingga tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Demikian pula bukti cinta sejati pada Nabi adalah memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi, berpegang teguh dengan ajaran Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, meneladani perkataan dan perbuatan Nabi, serta lebih mengutamakan ucapan Nabi daripada ucapan siapapun. Karena sebenarnya tidak ada satupun dari umat ini yang maksum, yang bebas dari kesalahan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk mengambil seluruh perkataan Nabi dan tidak ada satupun yang ditolak. Wa umuruddin, dan masalah agama al-umdah yang jadikan pegangan dan patokan adalah kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ruang untuk bersandar kepada hawa nafsu, pada selera, pada istihsan, semata-mata anggapan baik tanpa dalil syariat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin yang mengurusi urusan kalian. Jika kalian tanazza'tum, berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang lebih bagus, lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Wallahu a'lam. Kemudian kita berpindah ke al-mabahas as-sadis, poin bahasan yang keenam tentang sikap ahlu sunnah terhadap bid'ah maulid Nabi. Maka para ulama dari kalangan salafus saleh rahimahumullah sepakat bahasanya peringatan maulid Nabi atau peringatan event-event yang lain yang tidak syar'i, yang tidak diajarkan oleh syariat, adalah perkara mengada-ada dan bid'ah dalam agama. Walam yu'tsar, kalau yu'tsar dan tidaklah dinukil dalam hal ini, tidaklah dinukil dari hal ini, yaitu tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat tabi'in ataupun tabi'in tabi'in, tidak pula ulama umat yang terkenal semacam Imam Madhab yang empat atau lainnya. Tadi kalau kita baca yu'tsar artinya dinukil. Kalau kita baca yu'atsir artinya mempengaruhi. Kalau kita baca yu'tsir artinya lebih mengutamakan. Yang lebih mengutamakan, ada kata-kata ithar, lebih mengutamakan orang lain dari a'thar yu'thir. Jadi ya, kemudian hamzah, sa dan ro ini hati-hati membacanya karena artinya berbeda. Kalau lam yu'thar tidak dinukil, artinya tidak ada riwayat. Kalau yu'athir artinya mempengaruhi, yu'tsir mengutamakan. Maka di sini dikatakan bahasanya ulama salafus saleh sepakat kalau peringatan maulid Nabi dan peringatan-peringatan yang lain adalah bid'ah. Dan di sini perhatikan pilihan kosakatanya, kesepakatan ulama salafus saleh. Tidak dikatakan kesepakatan ulama. Karena memang telah kita baca di depan, adanya sejumlah ulama yang menganggap tidak mengapa, tidak berpandangan negatif dengan acara maulid Nabi. Kita jumpai Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita jumpai Al-Hafidz Suyuti, kita jumpai Al-Hafidz Abu Syamah Al-Maqdisi, dan kemarin apa? Ibnul Jazari, ulama tajwid. Maka di sini digunakan istilah diksinya kesepakatan ulama salafus saleh. Kesepakatan ulama salafus saleh. Ini tiga generasi awal Islam saja. Tidak dikatakan kesepakatan ulama al-muslimin misalnya. Tidak dikatakan ittifaqul ummah, kesepakatan umat. Namun ittifaq al-ulama minas salafis salih. Kemudian wasan adzkur dan akan kami sebutkan fi mayali berikut ini beberapa perkataan salafus saleh tentang masalah ini, kemudian ditambahkan dengannya perkataan sebagian ulama belakangan dari ulama-ulama umat Islam. Maka pertama kutipan dari Abu Abbas Ibnu Taimiyah Namun kalau di sini dikatakan ba'du ulama is-salafus saleh, kok yang pertama Ibnu Taimiyah ini agak agak bingung memahaminya ya. Berikut ini akan kami sebutkan sebagian perkataan salafus saleh. Loh kok yang pertama kok malah Ibnu Taimiyah, bukannya siapa sahabat atau tabi'in. Maka ini memahaminya agak agak repot jadinya. Ini gimana maksudnya, ya kan? Karena tentu Ibnu Taimiyah bukan termasuk secara generasi, bukan termasuk salafus saleh. Kecuali jika kalimatnya adalah ba'da akwal man salaka sabil salafus saleh. Sebagian perkataan ulama yang mengikuti jalan salafus saleh. Nah, ini nyambung ya. Kita agak mudah untuk memahaminya. Kecuali jika yang dimaksud dengan salaf di sini adalah as-salaf bima'nal 'am. Salaf bima'na al-'am. Salaf bima'na al-'am itu sama dengan ahlu sunnah. Sehingga maknanya ba'di akwali salaf ay bima'na ba'di akwal ulama ahli sunnah. Karena salaf itu punya, secara istilah itu punya dua makna, makna luas dan makna sempit. Ya, makna luasnya adalah sama dengan ahlu sunnah itu sendiri. Makna sempitnya adalah para ulama ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah yang hidup di tiga generasi awal di zaman, tiga generasi awal Islam. Sampai kurang lebih bisa kita katakan abad 2 sampai abad 3 Hijriah. Maka kalau yang dimaksud dengan salaf di sini adalah salaf bimanal am, maka nyambung. Namun kalau kita maknai salaf bimanal am, ada kalimat yang juga ganjal. Lanjutannya akwal ba'dil mutaakhirin. Nah, kalau pakai ba'dil mutaakhirin kan berarti ini masalah apa? Zaman, ya kan? Nah, ada mutaakhirin, ada, ini bukan masalah. Kalau itu tidak ada, mulhaqina biha akwal ba'dil mutaakhirin itu enggak ada. Maka ya, salafnya jelas bimakna al-am. Nah, maka ada dua kemungkinan, namun semuanya bermasalah. Yang jelas dua baris ini fihi nadhar, fihi syai'. Ya, yang jelas dibawakan setelah itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah peringatan atau perayaan hari-hari tertentu. Musim, di sini nanti akan sering kita akan kita jumpai istilah musim. Musim kita terjemahkan dengan event tertentu dalam artian ya semacam peringatan acara perayaan, itu semuanya disebut musim atau kesempatan. Wa ma ittikhadu mawsim ghairil mawasim syar'iyyah. Adapun menjadikan satu event-event peringatan atau perayaan yang itu bukanlah event yang ditetapkan oleh syariat. Semacam salah satu malam di bulan Rabiul Awal yang disebut dengan malam Maulid, atau salah satu malam Rajab, atau tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, atau hari Jumat pertama bulan Rajab, atau tanggal 8 Sawal, yang diperingati oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, sebagai Idul Abrar, hari raya orang-orang yang bertakwa, karena sudah selesai puasa Sawal, namun kemudian dirayakan. Dan ini di sebagian tempat, di tempat kita disebut dengan Lebaran Ketupat. Tanggal 8 Syawal. Lebaran Ketupat. Nah, Lebaran Ketupat itu beda dengan makan ketupat. Ya. Beda dengan makan ketupat. Nah, ini Lebaran Ketupat. Lebaran Ketupat. Lebaran ada perayaan. Di antara bentuk perayaannya, kenapa disebut Lebaran Ketupat? Karena orang masak, kemudian masaknya itu pakai ada ketupat, kemudian dibagi-bagikan di antara, dikirim-kirimkan. Sebagian tempat demikian. Maka disebut dengan Lebaran Ketupat. Ini tidak ada hubungannya dengan makan ketupat. Ketika saya kutip perkataan Ibnu Taimiyah ini di Facebook saya, maka kemudian saya kasih judul Lebaran Ketupat, banyak orang loh, enggak boleh makan ketupat, kayak gitu. Enggak, Lebaran Ketupat beda dengan makan ketupat. Ya. Fa'innaha, maka itu semua adalah amal bid'ah yang tidak dianjurkan oleh salaf. Maka ada penegasan dari Ibnu Taimiyah, kalau salah satunya adalah tadi malam Rabiul Awal, berarti malam Maulid, itu bukanlah acara yang dianjurkan oleh salaf. Maka dari sini kemudian tadi ada kesimpulan, ittafaqa ulama minas salafus saleh. Ini ittifaq itu diambil dari perkataan Ibnu Taimiyah di sini. Dan tadi telah kita katakan di sini digunakan salaf, tidak digunakan kaum muslimin atau ulama kaum muslimin. Karena memang ada ulama yang tidak mempermasalahkan acara Maulid Nabi yang telah kita baca di depan. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Suyuti, ada Abu Syamah Al-Maqdisi, dan ada Ibnu Al-Jazari. Maka pilihan katanya adalah as-salaf, tidak dianjurkan oleh salaf. Bukan dikatakan tidak dianjurkan oleh satupun ulama, beda. Tidak dianjurkan oleh satupun ulama salaf, itu beda dengan tidak dianjurkan oleh satupun ulama. Karena kita tidak mengkari beliau-beliau adalah ulama. Tidak dianjurkan oleh satupun salaf, ini berkaitan dengan teoritis, dengan perkataan. Wala yaf'aluha, dan tidak ada satupun mereka yang mempraktekannya. Maka ini berkaitan dengan tindakan praktis. Maka tidaklah secara praktek tidak mereka lakukan, dan secara teoritis juga tidak mereka katakan bahwa ini satu hal yang dianjurkan. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Beliau juga mengatakan di Iqtida' Shiratal Mustaqim satu fasal, dan termasuk kemungkaran dalam masalah ini adalah semua ayat, semua id, semua peringatan atau perayaan, wal mawasim mubtada'ah, dan semua event-event yang bid'ah. Maka ini adalah semuanya sudah termasuk kemungkaran yang makruh atau dibenci atau terlarang. Baik makruhnya itu atau dibencinya sampai tingkatan haram atau tidak sampai tingkatan haram. Hal itu dikarenakan karena hari raya ahlul kitab, demikian juga orang kafir yang non-Arab. Satu hal yang terlarang karena dua sebab. Yang pertama, ada padanya unsur menyerupai orang-orang kafir. Dan yang kedua, ana minal bid'ah, itu adalah termasuk bid'ah. Namun, ayat-ayatnya orang kafir, baik ahli kitab atau yang lain, itu tergolong bid'ah jika ada motivasi ibadah. Jika ada motivasi ibadah. Kalau tidak ada motivasi ibadah, sekedar rame-rame, sekedar kumpul-kumpul di hari tertentu yang dianggap istimewa, maka itu hari AIDS dunia atau hari ibu atau yang lain, tanpa ada motivasi ibadah, maka ini cuma sekedar, maka termasuk dalam poin yang pertama, musyabahatul kufar, menyerupai orang kafir dalam perayaan mereka. Fama uhdisa minal mawasim wal a'yad, maka semua musim dan semua Id, semua event dan semua peringatan atau perayaan yang diada-adakan adalah kemungkaran. Meskipun tidak ada padanya menyerupai ahli kitab. Penyerupaan dengan perbuatan ahli kitab karena dua alasan. Bahasanya perayaan-perayaan tersebut termasuk dalam kategori bid'ah dan perkara yang diada-adakan, sehingga termasuk dalam berbagai dalil hadis yang melarang bid'ah. Dan beliau kutip beberapa hadis yang melarang bid'ah. Misalnya hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu, Jabir menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menyampaikan khutbah, yaitu khutbah Jumat, maka dua matanya memerah dan lantang suaranya dan nampak hebat marahnya, seakan-akan beliau adalah panglima perang yang mengingatkan anak buahnya untuk tidak lengah, untuk tidak lalai. Subahakum, awas serangan musuh pagi hari, awas serangan musuh sore hari. Kemudian Nabi mengatakan, saya aku diutus, aku dan kiamat semacam ini. Kemudian beliau dekatkan antara dua jarinya asbabah al wal wusta, antara jari telunjuk dan jari tengah. Tentang makna Nabi melekatkan jari telunjuk dan jari tengah, ada dua penjelasan ulama. Maknanya yaitu menunjukkan dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian yang kedua adalah selisih dari tingginya jari. Selisih dari tingginya jari. Maka selisih dari tingginya, ketinggian jari, tingginya jari kan selisihnya cuma sedikit. Maka ini jari telunjuk adalah diutusnya Nabi, sini kiamat. Maka ujung jari telunjuk adalah diutusnya Nabi. Terus ujung jari tengah adalah terjadinya kiamat. Artinya hadis ini menunjukkan bahasanya salah satu tanda dekatnya kiamat adalah diutusnya Nabi. Oleh karena itu maka bi'satu Nabi, diutusnya Nabi adalah termasuk asratu sa'ah surah. Tanda-tanda kiamat yang kecil. Wayakul, dan Nabi katakan amma ba'du, sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, sebaik-baik petunjuk atau sebaik-baik jalan. Ada dua cara baca, dua-duanya boleh, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Sahih Muslim, boleh wa khairul haji dan boleh khairul huda. Haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dan sebab bid'ah adalah kesesatan dalam tambahan Nasa'i, dan semua kesesatan dalam neraka. Tentang sebab Nasa'i. Nasai adalah Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Namir bin Dinar An-Nasai Abu Abdirrahman. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah. Dia adalah seorang yang berwajah ganteng, malihal wajahi. Dan beliau ma'akibar sini meskipun sudah tua, itu zahirud dami. Wajahnya tidak wajah yang pucat. Nah, bukan. Kalau biasa orang sudah tua itu wajahnya wajah pucat. Seakan-akan darah di wajah itu sudah tidak terlihat. Pembuluh-pembuluh darahnya. Nah, beliau itu zahirud dam. Tetap kelihatan darahnya. Tetap kelihatan darahnya di wajah. Meskipun sudah tua, artinya tidak kemudian apa pucat, cenderung putih gitu kan. Kalau orang tua kan demikian kondisinya ya kan. Nah, beliau tidak, meskipun sudah tua, beliau tidak semacam itu keadaannya. Karena imaman hafidhan sabetan, dan beliau adalah seorang imam, seorang pakar hadis, dan seorang yang kokoh dan bagus hafalannya. Dan beliau adalah ulama Mesir yang paling ahli dalam fikih di zamannya dan yang paling berilmu tentang hadis dan rawi hadis. Dan orang yang mencermati kitab beliau Sunan Nasa'i, ya tahayyar akan terheran-heran tentang bagusnya perkataan beliau. Beliau wafat di Palestina ketika dalam rangka keluar meninggalkan Mesir tahun 303 Hijriah. Dan beliau punya banyak kitab, di antaranya Sunan Nasa'i, inilah buku beliau paling terkenal. Dan Ad-Du'afa, demikian juga beliau punya kitab tentang masalah tafsir. Dan tentang tambahan dalam riwayat Nasa'i, waqul dulatin dolalatin finnar. Ini diatkan oleh Nasa'i. Dan tambahan ini diperselisihkan ulama, dhaif ataukah sahihnya. Al-Albani berpendapat tambahan yang sahih. Sebagian ulama yang lain mengatakan tambahan Nasa'i. Ini adalah tambahan yang lemah. Di antaranya ada pendapat Ibnu Taimiyah. Dan yang dipilih oleh Sa'abdullah Ali Basam di Tawdih Al-Ahkam. Bahasanya adalah tambahan yang lemah. Namun lemahnya tambahan bukan berarti isinya salah. Karena lemahnya hadis belum tentu berarti langsung bisa disimpulkan isinya salah. Setiap kesesatan itu jalan menuju neraka, isinya benar atau salah? Benar. Gitu. Maka meskipun ala kaul, meskipun menurut satu pendapat yang mengatakan ada ziyadah yang da'ifah, tambahan yang lemah, isinya tetap tidak salah. Nah, isinya benar. Setiap kesesatan itu jalan menuju neraka, sebab menuju neraka. Nah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam juga dalam Sahih Muslim dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, Nabi mengatakan siapa melakukan amal ibadah yang tidak ada padanya ampunan ajaran kami, maka itu tertolak. Dalam lafaz yang Bukhari dan Muslim, siapa yang mengada-adakan dari urusan kami ini satu hal yang bukan bagian darinya, maka dia adalah tertolak. Ini, kalau dihatkan oleh Muslim, Bukhari sekaligus Muslim, maka bunyinya man ahdasa fi amrina hadha. Sedangkan kalau yang redaksinya man amila amalan laisa alai amruna, maka itu hanya dihatkan oleh Muslim. Jika yang dimaksudkan adalah dihatkan oleh Muslim dengan bersanad. Dan perlu diketahui man amila amalan itu juga ada dalam Sahih Bukhari sebagai judul bab. Jadi maka terkadang ketika untuk hadis man amila amalan laisa alai amruna fawarat, itu keterangannya atau takhidnya adalah diatkan oleh Muslim, diatkan oleh Bukhari mu'allakan dan Muslim. Diatkan oleh Bukhari tanpa sanad, disamping juga diatkan oleh Muslim dengan sanad yang utuh. Tapi kalau yang semuanya bersanad utuh bersambung, maka yang redaksinya man ahdasa. Kemudian dalam hadis yang sahih yang diatkan oleh Ahlu Sunan dari Irbad bin Sariyah. Ya, aslinya yang disebut dengan Ahlus Sunnah adalah empat buku hadis selain Bukhari dan Muslim, maka ada Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Aslinya yang disebut Ahlus Sunnah atau Ashabus Sunnah adalah empat buku hadis ini. Namun secara praktek kadang tidak sampai empat itu juga disebut Ahlus Sunnah. Dalam praktek banyak ulama cuma diatkan oleh misalnya Nasa'i dan Abu Dawud. Itu dikatakan dalam hadis rawahu Ashabus Sunan. Secara teori harusnya Ashabus Sunan harusnya empat. Secara teori harusnya empat. Namun dalam praktek para ulama longgar. Ya, pokoknya asal itu ya Abu Dawud sama Ibnu Majah ya enggak. Bisa disebut Ashabus Sunan. Bahkan boleh jadi cuma satu. Coba dilihatkan oleh Abu Dawud saja misalnya. Wafi Ashab, wafi marahu Ashabus Sunan atau wafi marahu Ahlus Sunan. Maka karena hal tersebut, maka orang tidak boleh tergesa-gesa menyimpulkan. Orang tidak boleh tergesa-gesa menyimpulkan ketika misalnya dikatakan rawahu Ahlus Sunan langsung dan diartikan diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, boleh. Namun kalau wahada hadis mutafakun alaih atau rawahu Syaikhon, orang boleh langsung buat kesimpulan diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi kalau diatkan oleh Ahlus Sunan, nah, itu dicek terlebih dahulu untuk kalau mau dijelaskan siapa yang dimaksudkan. Dari Iqbad bin Sariyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, siapa yang hidup berumur panjang di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak dalam kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Setelahku peganglah kuat-kuat, gigitlah dengan gigi geraham, hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan, semua bid'ah adalah kesesatan. Kita lihat, lihat ke Imam Ahmad, Abu Dawud ada, Tirmidzi ada, Tirmidzi mengatakan hadis Hasan Sahih, dan Ibnu Majah. Yang enggak ada, Nasa'i. Artinya kalau dari empat kitab sunan, Abu Dawud, yang biasa disebut dengan empat kitab sunan, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka cuma tiga disebut, namun dikatakan Ahlus Sunan. Maka secara praktek untuk sebutan Ahlus Sunan atau Ashabus Sunan tidak harus empat-empatnya meriwayatkannya. Kemudian tentang terlarangnya bid'ah, wahadhi qa'idatun, maka ini adalah satu kaidah yang dalilnya adalah sunnah dan ijma'. Ditambah, meskipun juga ditambah dalam Al-Quran, juga terdapat dalil menunjukkan hal itu. Yaitu kaidah bahasanya, semua bid'ah itu terlarang. Maka beliau katakan, dalil kalau bid'ah itu terlarang adalah Al-Quran, sunnah dan ijma'. Dalam Al-Quran firman Allah di surat As-Syura ayat yang ke-21, Am lahu syuraka syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dham bihi Allah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang menetapkan untuk mereka min ad-din, agama yang tidak Allah izinkan. Maka ayat ini dalil bahasanya bid'ah yang terlarang itu harus din. Ayat ini dalil bahasanya bid'ah yang terlarang adalah bid'ah fid-din. Min ad-din. Karena Allah tegaskan min ad-din berupa agama. Berupa agama yang tidak Allah izinkan. Dan ini adalah dalil terlarangnya bid'ah. Dan ayatnya mengatakan min ad-din. Maka bisa disimpulkan, maka surat As-Syura ayat yang ke-21 adalah dalil yang terlarang dari bid'ah. Kreasi yang terlarang itu adalah kreasi dalam agama. Kalau kreasi dalam masalah dunia perlu dilihat berbahaya ataukah manfaat, mendukung kejahatan ataukah mendukung kebaikan. Maka siapa yang menganjurkan sesuatu yang bisa sesuatu tersebut diyakini mendekatkan diri kepada Allah atau bahkan mewajibkan sesuatu, dan dia menganjurkan atau mewajibkannya dengan perkataan atau dengan perbuatan. Maka bisa orang itu menganjurkan sesuatu dengan perbuatan. Tidak harus dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Nah, kapan kalau seorang itu dinilai menganjurkan sesuatu dengan perbuatannya? Ketika dia membiasakannya. Dia membiasakannya. Kalau dia tidak membiasakannya kadang ini, kadang itu, maka itu sifat hal yang mubah. Sifat hal yang mubah. Namun kalau dia rutinkan, dia biasakan, nah ini ada nilai plus. Ini enggak. Bukan sekedar mubah menurut beliau. Dengan sikapnya dan perbuatannya itu. Padahal Allah tidak mensyariatkannya. Maka dia telah mensyariatkan agama yang tidak Allah izinkan. Dan siapa yang mengikuti orang semacam ini, maka dia telah menjadikan orang tersebut sebagai sekutu dan tandingan bagi Allah yang mensyariatkan agama yang tidak Allah izinkan. Sampai beliau mengatakan, wal kalam dan pembicaraan tentang celaan kepada bid'ah adalah sudah dijelaskan di kesempatan yang lain, maka kami tidak akan memperpanjang napas untuk menjelaskannya. Namun kami akan sebutkan beberapa a'yan hadil mawasim, beberapa contoh-contoh konkret dari event-event bid'ah yang terlarang. Kemudian beliau mengatakan telah dijelaskan di depan bahasanya Eid itu adalah nama untuk, bisa jadi nama untuk tempat, bisa nama untuk waktu, dan bisa nama untuk acara kumpul-kumpul. Wadid salasa, dan tiga hal ini qad uhdisa minha asya, telah terdapat berbagai hal yang diada-adakan. Adapun maka beliau katakan bahasanya ada id dalam artian id makani dan ada id zamani dan ada id dalam artian istimak, berkumpul. Maka id zamani yang bid'ah itu ada tiga macam, dan termasuk di dalamnya sebagian id makan dan id af'al. If af'al itu apa? Istimak, acara kumpul-kumpulnya. Yang pertama adalah satu hari yang sama sekali tidak diagungkan, dimuliakan oleh syariat. Aslan sama sekali. Dan hari tersebut tidaklah disebut-sebut dan dibahas oleh di masa salaf. Dan tidak terjadi satu peristiwa di hari tersebut yang mengharuskan kita untuk mengistimewakannya dan memuliakannya. Contohnya adalah hari Kamis pertama malam Jumat di bulan Rajab. Kemudian malam Jumatnya, yang ini kemudian nanti ada sholat yang namanya sholat Raghaib. Nanti akan dibahas. Maka ini adalah id yang bid'ah yang sama sekali syariat tidak mengagungkannya, salaf pun tidak pernah membicarakan, dan tidak ada peristiwa bersejarah di waktu itu. Tidak ada peristiwa bersejarah di waktu itu. Karena sebagian id yang mengada-ada adalah diambil dari satu peristiwa sejarah tertentu. Kemudian yang kedua adalah majar fi hadisah. Terjadi pada hari tersebut hadisah, satu peristiwa bersejarah. Yang peristiwa sejarah tersebut juga terjadi di waktu-waktu yang lain. Nah, tanpa ada dalil yang menunjukkan dan mengharuskan bahasanya peristiwa bersejarah tersebut mengharuskan kita menjadikannya sebagai perayaan. Dan salah pun tidaklah memuliakannya dan mengistimewakannya semacam tanggal 8 Dzulhijjah. Yang pada tanggal 8 Dzulhijjah ini Oh, bukan, bukan 8 maksud saya. Samin Asyar 18. Dzulhijjah. Tadi berkaitan dengan apa? Idul Abrar tadi, berarti yang salah terjemah juga. Nah, ya. Ketika kita bahas Idul Abrar tadi, bukan tanggal 8 hari Tarwiyah, namun Samin Asyar Dzulhijjah, tanggal 18 Dzulhijjah. Tanggal 18 Dzulhijjahnya adalah hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah. Kalau ceramah Nabi kan banyak, tidak hanya tanggal ini, di tanggal-tanggal yang lain beliau juga ceramah-ceramah. Yang ceramahnya ceramah-ceramah yang juga penting, manfaat. Beliau ceramah setelah pulang dari Hajjatul Wada. Ini kejadian setelah pulang dari Hajjatul Wada dalam perjalanan menuju Madinah. Beliau ceramah di satu tempat di namanya Ghadir Khum. Di catatan kaki, satu tempat yang terletak antara Mekah dan baina Mekah wal Madinah. Dia adalah satu tempat bagian dari wilayah Juhfah. Dan yang merayakan hari ini tanggal 18 ini adalah Syiah. Maka ini Eid Ghadir Khum yang dirayakan oleh orang-orang Syiah. Yang itu adalah adalah perjalanan pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hajjatul Wada. Ini dalam klaim Syiah, pada tanggal 18 ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kalau Ali adalah pengganti beliau di depan semua para sahabat. Namun semua para sahabat sepakat untuk menyembunyikannya. Menyembunyikan pesan tersebut dan sepakat untuk tidak melaksanakannya. Maka mereka bersepakat untuk tidak mengindahkan wasiat Nabi. Padahal Nabi berwasiat di saat ini, bahasanya Ali adalah al-wasi, orang yang mendapatkan wasiat untuk jadi khalifah penguasa setelah beliau meninggal dunia. Kalau pada tanggal 18 di Khadir Khum Nabi ceramah, betul. Tapi kalau klaim Syiah di situ ada penetapan wasiat kalau Ali sebagai pengganti, maka ini dusta. Tidak ada itu. Nabi cuma berpesan orang untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan poin-poin yang lain. Namun tidak ada istilah al-wasi. Bahkan ketika kita di pelajaran Adabul Mufrad, ketika Nabi sakit, berarti Nabi sakit menjelang beliau wafat. Sama Khadir Khum belakangan mana berarti? Sakitnya Nabi. Karena sakitnya Nabi. Maka ketika Nabi sakit yang dan berujung pada wafat, ada riwayat yang sahih di Adabul Mufrad, Ali menemui Abbas. Yuk kita tanya kepada Nabi. Kita tanyakan kepada beliau siapa pengganti beliau setelah beliau wafat. Ini Nabi sudah sakit parah, gitu, kata Ali. Nabi sudah sakit parah. Ayo kita tanyakan kepada Nabi. Siapa yang memegang urusan ini, yaitu kekuasaan setelah beliau wafat. Nanti ya kalau ternyata kita yang megang, kata Ali, ya alhamdulillah. Kalau nanti ternyata bukan kita, kita nego. Kita minta. Kita nego. Jadi ada dua pilihan. Kalau kita yang ditunjuk, ya sudah. Ya, alhamdulillah lah bahasa kitanya. Namun kalau tidak, ya, nanti kita lobby-lobby ya. Agar kita. Nah, namun dalam hal ini Abbas, dalam kasus ini Abbas lebih cerdas. Paman Nabi Al-Abbas lebih cerdas mengatakan, kalau saya tidak setuju, saya tidak sepakat. Tidak usahlah kita ke tempat Nabi kemudian tanya tentang masalah itu. Kenapa? Kata Abbas, nah nanti kalau kita tanya, keluar statement Nabi tidak boleh khalifah setelahku keluargaku. Wah, mati kita kan? Nah, kalau malah kita tanyakan, kemudian malah keluar
pengumuman, didengar oleh banyak orang, tidak boleh ada keluargaku yang jadi khalifah penggantiku. Mata kita ke bahasa bebas yang demikian. Jangan, gitu kata Abbas. Jangan, tidak usah. Jangan tanyakan. Ya kalau kemungkinannya tadi sudah di lobi bisa lah. Kalau kemungkinannya malah Nabi, tidak boleh. Tidak boleh ada keluargaku yang jadi penguasa. Nanti orang menuduh aku cari kekuasaan. Atau kalimat-kalimat semacam itu. Maka tidak ada peluang untuk kita sampai akhir zaman katanya. Tidak ada peluang. Dan ini kasus apa? Ketika Nabi sakit. Lebih belakangan mana sama Khadijah? Lebih belakangan kasus Ali dan Abbas tadi. Sehingga ini diantara hal yang menunjukkan buktinya kebohongan peristiwa Khadijah versi Syiah. Dan memang mereka tukang bohong. Maka bukalah satu hal yang heran. Kalau Syiah jujur itu baru heran. Kalau Syiah bohong, maklum. Karena mereka telah melekat pada diri mereka kedustaan, kebohongan. Sejak awal kemunculan mereka. Sampai hari ini. Karena kebohongan adalah agama mereka, taqiyah. Maka bohong itu satu hal yang melekat pada diri mereka. Kok jujur? Nah, luar biasa. Kok bohong? Wajar. Demikian juga apa yang diadakan oleh sebagian orang boleh jadi karena menyerupai orang Nasrani dalam kelahiran Isa atau karena motivasi cinta Nabi. Yaitu apa? Acara Maulid Nabi. Nah, berkaitan dengan acara Maulid Nabi, maka Ibn Taimiyah mengatakan wallahu dan Allah qad yuthibuhum ala hadhil mahabbah wal ijtihad la ala al bid'ah. Maka boleh jadi, garis bawahi kata-kata boleh jadi. Qad, boleh jadi Allah memberikan pahala untuk mereka orang-orang yang melaksanakan acara Maulid Nabi. Dan pahalanya untuk apa? Ala hadhil mahabbah. Atas niat dan maksud rasa cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijtihadnya untuk kemudian mengekspresikan rasa cinta ini dalam bentuk perayaan Maulid Nabi. La alal bid'ah, dan tidak ada pahala untuk bid'ahnya. Ya, nanti akan kita baca catatan kaki dalam masalah ini, namun kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, mereka karena boleh jadi. Ya. Imma boleh jadi karena mau menyayangi Nasrani. Ya, ini, nabinya diperingati hari lahirnya, kenapa kita tidak? Nah, atau karena motivasi cinta Nabi, maka sebagian orang menjadikan hari lahir Nabi sebagai perayaan. Ma'akhtilafinnas, padahal ulama berselisih pendapat tentang kapan hari lahir Nabi. Fa inna hadza maka hal ini, maka peringatan Maulid Nabi tidaklah dilakukan oleh satu pun salaf. Padahal terdapat faktor pendorong. Jika itu karena rasa cinta, maka faktor pendorong itu ada pada salaf dan tidak ada faktor penghalang. Seandainya memang adalah kebaikan. Maka seandainya peringatan Maulid Nabi adalah 100% kebaikan atau kebaikannya lebih besar daripada keburukannya, tentu salaf radhiyallahu anhu adalah orang yang lebih berat untuk mempraktekannya dibandingkan kita. Karena mereka adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ta'dhiman lahu, lebih menghormati Nabi dibandingkan kita. Dan mereka itu ahras, lebih rakus dan lebih semangat dalam kebaikan dibandingkan kita. Namun mereka tidak melakukannya karena rasa cinta pada Nabi yang sempurna, menghormati Nabi yang sempurna, bentuknya adalah ittiba Nabi. Mentaati Nabi, mengikuti perintah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Menyebarkan ajaran Nabi dan berjihad untuk menyebarkan ajaran Nabi dengan hati, tangan dan lisan. Inilah jalan dan inilah cara ashabikunal awalin, yaitu Muhajir dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi. Dan mayoritas mereka-mereka orang-orang yang Anda jumpai semangat untuk melakukan acara-acara bid'ah semacam ini, meskipun boleh jadi, kita tidak menutup kemungkinan, malahum fihi min husnil qasdi. Mereka punya niat yang baik. Dan mereka itu beristihad. Yang karena niat yang baik dan istihad ini, maka diharapkan bagi mereka karena dua faktor tersebut, diharapkan al-mathubah, mereka mendapatkan thawab, mendapatkan pahala. Maka mayoritas mereka, ingat tidak semua mereka, ini bentuk keadilan. Beliau tidak mengatakan semua, namun mengatakan mayoritas. Bentuk keadilan dalam menilai, tidak kemudian kepihak uyah, sama rata, pukul rata semua, mayoritas mereka. Tidak semua mereka. Anda jumpai adalah orang-orang yang loyo untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Mereka loyo untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Padahal itu adalah perkara yang mereka diperintahkan untuk mengerjakannya dengan semangat. Maka orang yang kalau acara Maulid Nabi semangat, namun sholat subuh pagi harinya itu telat. Maka ini adalah kalau dibuat gambaran semisal orang yang mengindah-indahi masjid. Masjidnya yang bagus, macam-macam. Namun, tidak pernah sholat ke masjid. Namun, acara kerja bakti, wah, nomor satu. Yang paling petel, yang paling semangat. Giliran memanfaatkan masjidnya, kamu saja, saya tak pulang. Atau sholat di masjid namun jarang-jarang. Demikian juga kalau digambarkan seperti orang yang punya masabih, punya biji tasbih, sajadat, dan punya sajadah, dan sajadahnya sajadah yang indah, sajadah yang mahal, biji tasbihnya juga mahal. Udah punya biji tasbih mahal, sajadah masak mahal, ternyata biji tasbihnya cuma untuk gantungan. Nah, dipakai untuk berzikir, sajadahnya juga cuma jadi simpenan. Malah yang pakai tamu. Sedangkan dirinya sendiri tidak pakai. Maka itu gambaran orang yang semangat kalau acara Maulid Nabi, namun loyo dengan ajaran Nabi. Dan semisal kasus-kasus yang lain yang yaitu mengindah-indahi secara lahiriah yang tidak dituntunkan. Bahkan diiringi dengan riya dan kesombongan. Namun kemudian keindahan-keindahan atau mengindah-indahkan sesuatu yang lahiriah tadi berdampak tersibukkan dari hal yang masyru'. Tersibukkan sehingga tidak sempat melakukan hal yang dituntunkan. Maka hal semacam ini yufsidu hala sahibiha, merusak kondisi orang yang mengalaminya, orang yang melakukannya. Ya, maka ada dua kali tadi kita jumpai perkataan Temia yang mengatakan bahasanya niat yang baik dalam merayakan Maulid Nabi ditambah istihad untuk itu, maka itu akan menyebabkan boleh jadi Allah memberikan pahala untuk niatnya. Berkaitan dengan masalah ini, terdapat perkataan Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Beliau adalah pendiri Jum'iyah Ansar Sunnah Muhammadiyah di Mesir. Ada satu organisasi dakwah Ahlus Sunnah yang dengan usia yang lama di Mesir, cabangnya sama Sudan, Sudan. Namun pusatnya aslinya adalah Mesir. Namanya Jum'iyah Ansar Sunnah Muhammadiyah. Yang pendirinya Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Dan di antara jasa Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih itu adalah menerbitkan buku-buku. Ahlus Sunnah. Menerbitkan buku-buku Ahlus Sunnah. Yang ketika itu di zaman itu, tahun-tahun itu, sama sekali enggak beredar di pasaran. Maka termasuk yang gigih kemudian menyebarluaskan dalam bentuk menerbitkannya adalah Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, dan beliau ketika mau menerbitkan buku-buku ini, biasanya beliau membacanya dan ngasih ta'liq, komentar-komentar. Maka kita jumpai ta'liq Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih untuk Al-Iktisam Karya Satibi. Yang beredar di tempat kita, cetakan pertama Iktisam itu dengan jasa Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Meskipun kemudian banyak sakotot, banyak yang hilang halamannya, namun beliau berjasa untuk memunculkannya. Fathul Majid, ini ada ta'liq Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Beliau yang menerbitkannya. Demikian juga Iktida' Shiratal Mustaqim, cetakan pertama. Cetakan yang pertama. Bisa dikatakan di era modern. Cetakan pertamanya adalah cetakan dengan ta'liq, dengan diterbitkan dan dikasih ta'liq oleh Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, Buluhul Maram. Itu juga ada ta'liq Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih yang beredar di tempat kita. Ini, di antaranya itu. Di antara jasa-jasa beliau. Ini, sebelum itu, buku-buku semacam ini tidak beredar. Tidak dicetak dengan percetakan yang gaya yang baru. Cetakan dengan mesin cetak. Beliau yang mencetak itu semua. Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih dalam ta'liq beliau, komentar atau catatan kaki yang beliau berikan untuk Iktida' Shiratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau tidak sepakat. Beliau tidak sepakat dengan perkataan Ibnu Taimiyah. Dengan beliau katakan, kaifa yakunu lahum thawabun ala hadza? Bagaimana mungkin mereka dapat pahala gara-gara dengan kegemarannya merayakan Maulid Nabi? Karena mereka menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk para sahabat Nabi. Fa'inkil, jika ada yang mengatakan mereka beristihad, lalu mereka keliru, sehingga mereka dapat pahala karena istihadnya. Maka beliau katakan, ayu istihadin fihada. Istihad macam apa ini? Ya? Istihad macam apa dalam masalah ini? Wal taqad nususul ibadat majalan lil istihad. Maka apakah dalil-dalil dalil-dalil tentang masalah ibadah madah itu meninggalkan ruang untuk beristihad? Al-amru fi wadihun kullal wudu. Masalah ibadah itu jelas sejelas-jelasnya. Maka tidaklah amal bid'ah semacam ini, peringatan Maulid Nabi, kecuali dampak dari ghalabatul jahiliyah, kebodohan yang dominan, dan manakala hawa nafsu dijadikan hakim dan penentu. Kemudian manusia atau masyarakat dibawa untuk berpaling dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajak pada agama Yahudi, Nasrani atau dan penyembah berhala. Wal takun, maka apakah ada rasa cinta dan penghormatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berpaling dari petunjuknya? Membenci Nabi dan membenci ajaran Nabi, kebenaran yang merupakan ajaran Nabi. Maja abi minal haqi li solahinas, yang ajaran Nabi tersebut adalah untuk baiknya manusia, dan dia adalah ajaran yang datang dari Rabbnya. Dan bersegera melakukan paganisme, penyembahan berhala dan Yahudi dan agama ajaran Yahudi dan Nasrani. Wa man hum ulaika alladziina ahya'u tilka ayatil wathniyah. Maka siapakah mereka orang-orang yang menghidup-hidupkan perayaan-perayaan paganisme? Apakah mereka Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, ataukah para a'immatul huda, ulama-ulama besar yang lainnya radhiyallahu anhum, sehingga kita perlu mencarikan uzur bagi mereka, mencarikan pemakluman untuk mereka dan kesalahan mereka? Sekali-kali tidak. Karena tidak ada yang mengada-adakan al-a'yad asyirkiyah, perayaan-perayaan yang berbau kemusyrikan kecuali Bani Ubaid. Yang Bani Ubaid ini adalah satuan yang disepakati oleh para ulama kalau mereka itu zindik, pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam. Dan bahasanya mereka Bani Ubaid itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani dengan sepakat ulama. Dan bahasanya Bani Ubaid itu wabal dan bencana bagi kaum muslimin. Wa ala aidim, dan gara-gara ulah tangan mereka dan susupan-susupan mereka dan apa yang mereka tiupkan di tengah-tengah umat berupa racun sufiyah yang buruk, maka menyimpanglah kaum muslimin dari shiratal mustaqim. Dan perkataan Syekhul Islam itu sendiri ya dulu menunjukkan ala khilafi ma yakulu min ithabatihim. Perkataan Syekhul Islam itu sendiri menunjukkan perkataan beliau yang lain menyelisih apa yang beliau katakan di sini, yaitu adanya pahala untuk mereka. Ya, fali rojik, maka coba dirujuk, ditelaah ulang perkataan Syekhul Islam. Nah, kemudian penulis Bidah Auliyah mengatakan silakan ditelaah lebih lanjut taklik Syekh Hamid Al-Faqih untuk Iktidak Shiratal Mustaqim karya Ibnu Taimiyah. Demikian juga Aradul Qawi karya Syekh Ahmad At-Tuwaijiri dan Al-Qawlul Fasal. Kemudian ini bantahan keras. Keras enggak? Keras ya. Bantahan keras Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih dengan untuk perkataan Ibnu Taimiyah tentang adanya peluang pahala bagi orang yang merayakan Maulid Nabi. Namun bantahan keras ini kemudian dan perkataan Syekhul Islam ini kemudian ditakwil oleh penulis Bidah Auliyah atau perlu diupayakan untuk ada pemakluman dari ini non dengan kalimat yang juga nampaknya kurang pas juga. Beliau mengatakan wala ala dzalika sabqa qolamin. Boleh jadi dimungkinkan perkataan Taimiyah tadi di atas itu adalah sabqal qolam, salah tulis. Salah ketik lah bahasa kita, salah cetak. Artinya tidak sengaja menuliskannya dari Ibnu Taimiyah. Nasiyama lebih-lebih tidak ada satupun yang mampu mengingkari jerih payah Ibnu Taimiyah dalam menghancurkan bid'ah dan bertahdzir meningkatkan bahayanya dan memeranginya dengan lisan, pena dan pedang. Dan beliau adalah termasuk orang yang tokoh yang menonjol dalam bidang ini. Wallahu a'lam. Maka takwil atau pemakluman yang diberikan oleh penulis kitab Bidah Auliyah dengan mengatakan ini boleh jadi adalah salah ketik, salah tulis, satu hal yang juga kurang tepat. Kita katakan kurang tepat apa? Karena berulang. Karena berulang dua kali. Kalau yang namanya salah ketik, itu tidak akan berulang dengan kalimat yang sama, semacam itu berkali-kali. Kali-kali. Maka mengatakan itu ada sabqul qalam, satu hal yang baik, satu hal yang jauh. Oleh karena itu maka wallahu ta'ala a'lam. Yang benar maksud Syekhul Islam adalah apa sebagaimana yang beliau katakan. Sebagaimana zahir apa yang beliau katakan. Bahasanya orang yang melakukan bid'ah secara umum, bid'ah dalam ibadah, dan Maulid Nabi secara khusus sebagai contoh, itu dimungkinkan untuk mendapatkan pahala. Namun tidak ada pahala untuk bid'ahnya. Beliau telah tegaskan. Pahala bukan dalam pahala bid'ahnya. Karena ketika seorang itu melakukan satu amal, sholat misalnya, dia dapat pahala niat sholat. Dan jika dia sholatnya adalah sholat yang Allah terima, maka dia dapat pahala sholat. Dan orang berdosa, orang melakukan kejahatan, orang melakukan maksiat, satu maksiat, mencuri misalnya. Dia punya dua dosa. Dosa karena niat mencurinya, dan dosa karena perbuatan mencurinya. Ya, maka Beliau katakan, untuk orang yang melakukan bid'ah-bid'ah dalam masalah ibadah, ini secara umum dan kasus Maulid Nabi secara khusus, sama sekali tidak ada peluang pahala untuk perbuatannya. Nah, apakah ada peluang pahala untuk niatnya? Beliau katakan ada. Beliau katakan ada. Beliau katakan asalkan niatnya adalah niat yang benar itu mau mengekspresikan rasa cinta. Namun ini bukan berarti melegalkan hal itu. Bukan berarti melegalkan hal tersebut. Ini ada pahala untuk niat, tidak ada pahala untuk perbuatan, bahkan ada dosa untuk perbuatan boleh jadi. Namun atau dosa ini kemudian tidaklah terwujud, tercegah manakala itu karena ijtihad. Karena ijtihad itu dalam boleh jadi itu adalah ulama yang berijtihad kemudian melakukan Maulid Nabi sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani, Suyuti dan seterusnya. Maka beliau adalah ulama yang seandainya salah berhak tetap mendapatkan pahala. Ditambah beliau adalah kita yakin adalah orang-orang yang punya niat yang baik. Bukan orang yang bersengaja merusak Islam dari dalam sebagaimana Bani Ubaid. Oleh karena itu maka bantahan Hamid Al-Faqih untuk Ibn Taimiyah itu kurang nyambung. Ibn Taimiyah bicara tentang orang yang punya niat yang baik. Bukan bicara dengan orang yang pertama kali memunculkan Maulid Nabi yaitu Bani Ubaid yang itu niatnya busuk. Niatnya buruk. Ini kalau Bani Ubaid itu masalah niatnya adalah juga niat yang jelek itu mahalul ittifaq. Bisa kita katakan satu hal yang disepakati. Namun sekarang ya jadi permasalahan ada seorang muslim bukan Bani Ubaid yang dulu. Ini seorang muslim dan dia adalah seorang yang bahkan seorang alim, seorang ulama. Kemudian beliau menyetujui acara Maulid Nabi bahkan melakukannya. Apa yang kita katakan? Beliau niatnya baik. Kita yakin. Maksudnya niat-niat yang baik. Tentu dia tetap dapat pahala karena istiadatnya yang keliru. Atau dia adalah orang awam. Semisal ijtihad adalah taklid untuk orang-orang yang memang kewajibannya adalah taklid. Dan dia belum dapat informasi yang menyadarkan yang lain. Orang awam niatnya baik. Niatnya baik. Niatnya mau menghabiskan cinta Nabi. Kewajiban dia adalah karena keawamannya adalah taklid dengan ulama setempat. Dan ulama setempat yang ada adalah boleh jadi kita tidak tahu keadaannya namun boleh jadi karena subhat atau karena yang lain itu mengadakan acara Maulid Nabi. Dan dia ini adalah taklid yang bisa dimaklumi taklidnya. Nih, itu taklidnya orang yang memang ulamanya semacam itu dan belum ada informasi yang lain. Belum ada informasi yang mencerahkan yang lain. Nanti kalau taklid itu baru bermasalah, manakala sudah ada yang menasihati dengan bahasa yang baik dan sopan dan dengan alasan-alasan yang gamblang. Kok ngotot dengan taklid yang lama? Nah, ini tentu taklid yang terlarang. Namun ini taklid untuk orang yang memang berhak untuk taklid. Bahkan kewajibannya taklid. Maka dia semisal dalam banyak kasus dia semisal dengan mujtahid yang melakukan satu hal yang salah. Sama-sama salah tidak disengaja. Sama-sama melakukan sebatas yang diperintahkan oleh syariat. Apa yang Allah perintahkan Allah yang apa yang diperintahkan oleh syariat untuk alim berijtihad. Ijtihadnya keliru. Niatnya baik. Apa yang Allah perintahkan untuk orang awam, orang yang bodoh taklidlah dengan ulama. Ulama'mu. Taklidlah dengan ulama'mu. Dan taklid ini adalah taklid yang tidak tercela kecuali setelah datang penjelasan ini kok masih ngotot dengan taklid yang lama. Maka orang semacam ini dan melakukan bid'ah ibadah. Melakukan bid'ah dalam masalah ibadah, maka dimungkinkan. Itu pun juga enggak pasti. Dimungkinkan, ya. Kalau di kalimat yang kedua dari Mutemiyah, yurja. Diharapkan lahum bihimal mathubah. Di kalimat yang pertama, qad pakai fi'il mudhari. Yang itu artinya juga dimungkinkan. Boleh jadi. Ingat, Ibn Taimiyah juga tidak menegaskan, memastikan itu dapat pahala. Cuma mengatakan ada peluang dan harapan untuk dapat pahala. Dan ingat, pahalanya bukan pahala perbuatan. Pahala niat yang baik. Dan ingat, itu ijtihad dari ulama atau taklid untuk orang yang memang berhak dan layak untuk taklid. Maka apa yang dimaksudkan oleh Taimiyah adalah apa yang beliau maksudkan. Dan ini menunjukkan sikap insaf, sikap adil, sikap proporsional dengan orang-orang yang gemar dengan bid'ah. Ini sikap proporsional, sikap yang adil. Meskipun beliau menggebu-gebu di tempat yang lain ketika menjelaskan bid'ah, itu membahas perbuatan. Itu bid'ah ibadah, itu bahas perbuatan. Adapun masalah niat yang baik yang dimiliki oleh mereka, apakah Allah hargai? Maka mungkin Allah hargai. Jika karena ijtihad atau karena taklid yang memang jais. Ataupun menggubung-gubung beliau ketika membahas satu bid'ah adalah masalah ibadah, maka itu adalah pembahasan tentang masalah perbuatannya. Kemudian, tadi perkataan Ibn Taimiyah yang beliau mazhabnya adalah Hambali. Kemudian perkataan Syatibi yang mazhabnya Maliki. Dalam Iktisam setelah beliau mendefinisikan bid'ah, bid'ah adalah satu jalan dalam agama yang diada-adakan, yang itu menyaingi hal yang dituntunkan. Dan orang bermaksud untuk melakukan bid'ah itu adalah al-muballaghah, untuk bersungguh-sungguh overdosis, kelewat batas dalam menyembah Allah. Kemudian beliau menjelaskan definisi tadi filhat, ketika beliau menjelaskan definisi yang salah satu poinnya menyaingi syariat. Maka yakni artinya bahasanya bid'ah itu menyerupai syariat. Yang padahal hakikatnya tidak demikian, tidak serupa dengan syariat. Bahkan dia berkebalikan dengan syariat dalam banyak sisi. Di antaranya adalah watul hudud, meletakkan batasan-batasan yang tidak ditetapkan oleh syariat, semacam bernazar untuk puasa, tidak masalah, namun yang bermasalah adalah sambil berdiri dan tidak mau duduk. Dalam keadaan dhahyan, terkena terik matahari dan tidak mau bernaung. Wal ikhtisas fil inqita' lil ibadah, dan mengkhususkan diri. Namun mengkebiri diri karena mau inqita' lil ibadah, mau konsentrasi dalam beribadah. Maka ini bid'ah tabattul, orang tidak mau nikah untuk ibadah. Ini bukan enggak mau nikah karena enggak dapat jodoh lainnya, ya. Enggak mau nikah karena mau ingin total dalam beribadah. Ini disebut juga ini tabattul disebut juga dengan rohbaniyah, kerahiban. Jadi di sini dicontohkan bahasanya kerahiban adalah bid'ah. Wal iktisad minal makal wal malbas, sederhana. Dengan terlalu sederhana dalam makan dan minum, ala sinfin tuna sinfin atau ala sinfin tuna sinfin, kemudian itu cuma mau makan satu jenis makanan saja tanpa yang lain, bukan karena faktor sakit. Bukan karena faktor sakit. Maka ini zuhud yang palsu. Dan orang kemudian tidak mau makan tertentu dan dia dianggap itu adalah ibadah. Dia tidak mau makan daging. Bukan karena tidak punya duit untuk beli daging. Bukan karena saya tidak mau beli daging karena ini daging curian. Bukan, namun dia punya duit. Namun sama sekali dia tidak mau beli daging dan dia anggap itu ibadah. Mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa lebih soleh dengan hal itu. Maka ini bid'ah. Di antaranya adalah komitmen dengan tata cara wahaya dan tata cara tertentu. Semacam berzikir dengan cara istima' ala satin wahid. Ini di satu tempat, kumpul di satu tempat, dan satu suara dikurkan. Dan menjadikan hari lahir Nabi sebagai Id dan semacam itu. Ya, makanya perkataan Satibi menunjukkan bid'ahnya Maulid Nabi. Dan dalam Maulid Nabi terdapat bid'ah dalam bentuk menyerupai syariat, dalam bentuk mengikatkan diri dengan bentuk-bentuk tertentu, waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu. Kemudian masih perkataan ulama Malikiyah Ibnul Hajj. Ya, kita baca dulu biografi beliau. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Wah, tiga-tiganya namanya Muhammad. Ternyata banyak juga ulama yang semacam ini. Di samping Ibnul Hajj ada Abu Hamid Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan kemarin kalau enggak salah kita dapat jumpain nama ulama yang lain di depan, tapi saya lupa. Ini ada biografi yang ulamanya namanya Muhammad Muhammad bin Muhammad. Abu Abdullah Al-Abdari Al-Maliki, madzhabnya Malik Al-Fasi. Nazil Misra, tinggal di Mesir, seorang yang utama. Belajar fikih di negerinya, kemudian tiba di Mesir, berhaji. Dan buta di akhir umurnya. Wa'aka'ada dan lumpuh di akhir hidupnya. Wafat di Kairo tahun 737 Hijriah dalam usia kurang lebih 80 tahun. Di antara bukunya yang terkenal dalam masalah bid'ah, Al-Madkhal. Ini satu buku referensi yang sangat penting, banyak dikutip di hampir semua buku-buku yang bicarakan bid'ah itu tidak akan lupa ngutip Al-Madkhal karya Ibnul Hajj Al-Maliki. Tentang karya Al-Madkhal dikomentar oleh Ibnu Hajar, dia satu buku yang sangat banyak faedahnya. Beliau jelaskan di buku tersebut berbagai ma'ayib, berbagai pelanggaran syariat, berbagai macam bid'ah yang dilakukan oleh banyak orang dan orang bermudah-mudah dengannya. Wa'aktsar dan mayoritas hal-hal tersebut adalah sesuatu yang layak untuk diingkari. Dan di antara buku beliau yang lain adalah Sumusul Anwar dan Kunuzul Asrar. Kembali ke atas, Ibnul Hajj Al-Madkhal mengatakan fasal tentang maulid. Dan di antara orang yang dibuat oleh sejumlah orang adalah minal bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh sejumlah orang. Ma'tiqad di samping mereka meyakini bahasanya adalah ibadah yang sangat besar dan syiar yang sangat kelihatan adalah apa yang mereka lakukan di bulan Rabiul Awal berupa acara maulid. Dan acara maulid ini memuat sejumlah bid'ah dan perbuatan-perbuatan yang haram. Di antaranya adalah di sana ada digunakan musik, nyanyian, wa'amah dan bersama mereka alat tutorbi, alat-alat musik, minatar wal musaksir, tar dan musaksir, artinya al-masdud, sesuatu yang diikat. Ya, mungkin semacam gitar dan sejenis itu yang diikat. Dan syababah, syababah dengan tasdid, qasbatu zumar adalah suling, zumar suling, qasbah, qasbah itu sejenis bambu, al-ma'rufah yang sudah dikenal. Wa'ghairu dzalika, dan alat musik yang lainnya, yang mereka jadikan dijadikan oleh orang-orang sufi alat-alat musik tersebut dengan alat al-sima, alat untuk melakukan sima atau sama, ya, acara zikir dengan mendengarkan nyanyian. Fangdur, maka li'al, semoga Allah merahmati kita dan anda, kita semua, pelanggaran syariat yang suci, betapa kejinya dan betapa buruknya, dan bagaimanakah pelanggaran itu menyeret kepada hal-hal yang haram. Tidakkah kau lihat bahasanya mereka tatkala mereka menyelisih sunnah dan mereka merayakan maulid, maka mereka tidak mencukupkan diri hanya sekedar merayakan maulid. Bahkan mereka lebihi, ada acara-acara tambahan. Ya mending kalau maulid cuma maulid gitu saja. Namun realitanya ada acara-acara tambahan. Mereka tambahkan berbagai macam kebatilan yang tadi telah disebutkan di atas. Al-Mu'tadidah yang banyak, ada nyanyian, ada musik. Fasa'id, as-sa'id, maka orang yang benar-benar bahagia dan orang-orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang mengikat tangannya untuk taat, untuk melaksanakan Quran dan Sunnah. Mengikat tangannya untuk pada jalan yang mengantarkan pada hal itu, yaitu mengikuti ulama salaf yang terdahulu, ridwanullah alaihim ajma'in. Karena mereka adalah manusia yang paling berilmu tentang sunnah dibandingkan kita. Idhum a'rafu bil maqal, karena mereka lebih faham tentang ucapan Nabi atau firman Allah, dan mereka lebih mengerti kondisi turunnya ayat, kondisi Nabi menyampaikan hadis. Kemudian ada perkataan Tajuddin Umar bin Ali al-Lakhami yang terkenal dengan sebutan Al-Faqihani. Sebelumnya biografi beliau, Umar bin Ali bin Salim bin Abdullah al-Lakhmi al-Iskandari, Iskandari, dari Iskandariyah, Mesir. Tajuddin Abu Hafiz terkenal dengan sebutan Ibn al-Faqihani. Lahir tahun 654 Hijriah, belajar hadis, sibuk dengan ilmu fikih, mengikuti madhab Imam Malik, wa bara'a, dan beliau adalah seorang yang pawai dan terdepan dalam pengetahuan nahwu dan yang lainnya. Dan beliau adalah lauhadun wafir minadinil matin, punya bagian yang banyak dari agama yang kokoh. Maka beliau adalah seorang yang kokoh agamanya, rajin sholat, mengikuti salafus sholat. Tiba di kota Damaskus tahun 731 Hijriah. Kemudian wasima Ibn Kathir alaihi wa ma'ahu. Dan Ibn Kathir ketika itu pun mendengarkan hadis dari beliau dan bersama beliau. Dan beliau pergi haji pada tahun itu dari kota Damaskus, kemudian kembali ke negerinya di Iskandariyah, wafat di Iskandariyah tahun 734 Hijriah. Di antara karya beliau adalah Sarah Umdah dalam hadis, Al-Minhajul Mubin untuk Sarah Arba'in Nawawiyah, Isarah Arabiyah dan Sarahnya, Fajar Munir fi Salati ala Bashirin Nadir, buku tentang masalah salat untuk Nabi. Al-Faqihani rahimahullah ta'ala setelah memuji Allah dan menyanjung Allah dengan sanjungan yang layak bagi Allah dan salat dan salam untuk nabinya atau beliau mengatakan ba'da hamdillah, setelah memuji Allah dan menyanjung Allah dengan sanjungan yang layak baginya, salat dan salam untuk nabi kita Muhammad bin Abdullah dan rasulnya Muhammad hamba Allah dan rasulnya, keluarganya dan seluruh sahabatnya. Beliau mengatakan, maka telah berulang-ulang pertanyaan sejumlah orang-orang yang diberkahi tentang acara kumpul-kumpul yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Rabiul Awal yang mereka sebut dengan acara maulid. Apakah ini ada landasannya dalam syariat ataukah bid'ah dan baru dalam agama? Dan mereka menginginkan jawaban tentang hal tersebut sejelas-jelasnya. Wal idah anhu muayyanan, dan mereka atau wal idah mereka minta penjelasan tentangnya mu'inan sebagai alat bantu pemahaman agar supaya faham sepaham-pahamnya. Maka aku jawab wabillahi taufik, aku tidaklah mengetahui untuk acara maulid nabi ini landasan dari Al-Quran, tidak pula sunnah, tidak pula dinukil prakteknya dari satupun ulama umat yang mereka adalah teladan dalam agama. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan jejak salaf ulama-ulama terdahulu. Bahkan ini adalah bid'ah yang diadakan oleh para pengangguran. Batalun itu jamak batal. Kalau rajul batal artinya du batilin, orang memiliki kebatilan. Batilun baina butul wa tabattul fi'lul batalah. Maka bisa diartikan pengangguran, bisa diartikan ahlul batil. Batalun bal, namun kalau diterusnya lebih tepat pengangguran. Bal bid'atun ahdasa al-batalun wasahwatun nafsin, bahkan itu adalah sekedar suka-suka jiwa yang sangat diperhatikan oleh al-akalun, orang yang hobi makan, kan? Batalun akalun. Nah, ini kalau pengangguran gemar makan, kan? Klop. Bidali dengan dalil, jika kita putarkan pada acara maulid ini lima hukum yang lima, kita katakan maulid itu boleh jadi wajib, mandub, mubah, makruh atau haram. Maka maulid itu bukanlah satu hal yang wajib dengan sepakat ulama. Tidak pula satu hal yang dianjurkan, karena hakikat atau pengertian mandub adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tanpa ada celaan bagi orang yang meninggalkannya. Pada acara maulid tidak diizinkan oleh syariat, tidak pula dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, tidak pula para ulama yang bagus agamanya, sebatas yang aku ketahui. Inilah jawabanku tentang masalah maulid di hadapan Allah Ta'ala, jika aku akan ditanya oleh Allah tentang jawabanku. Wala jais, dan tidaklah mungkin ayakuna mubahan. Jais di sini maksudnya mungkin, dan tidaklah mungkin acara maulid itu hukumnya mubah. Karena bid'ah dalam agama itu tidaklah bukalah satu hal yang mubah dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Tidak ada orang Islam yang mengatakan mubahnya bikin bid'ah dalam agama, kata beliau. Fala ya baka, maka tidaklah tersisa kemungkinan kecuali dua saja, boleh jadi hukum maulid Nabi adalah makruh ataukah haram. Maka pada saat itu, maka pembicaraan tentang maulid ada pada dua poin watafriqah, dan perlu kita bedakan dua keadaan. Maka yang pertama, jika acara maulidnya adalah ayak malahu rojulun. Ada acara maulid yang dibuat oleh seseorang dan itu min aini mali, asli dari hartanya. Li ahlihi, untuk keluarganya, maka dia bikin acara itu seluruh biaya dari hartanya. Dan acara tersebut melibatkan keluarganya, sahabatnya, dan anak-anaknya. Dan tidaklah mereka lebih dalam acara maulid tersebut kecuali sekedar kumpul untuk memakan makanan. Dan mereka tidak melakukan sedikit pun dosa. Nah, kalau acara maulidnya cuma semacam ini, jadi acara keluarga berarti ya. Paling-paling ditambah teman undangan. Yuk makan tempat cukupnya, masak, dan itu dari hartanya dia sendiri, mengumpulkan anak, keluarga, keluarga yang non anak, kerabat, berjuta tambah kawan-kawan, dan cuma datang di traktir makan. Nah, maka acara maulid Nabi yang sebagaimana kami gambarkan, wahada, inilah acara maulid Nabi yang kami katakan dia adalah bid'ah makruha. Namun itu adalah syana'ah, sesuatu yang jelek. Karena apa kok jelek? Karena tidaklah dilakukan oleh satupun orang-orang yang gemar taat di masa silam. Yang mereka adalah para fuqaha'ul Islam, para ahli fikih umat Islam, ulama'ul anam, para ulama untuk manusia. Mereka lentera zaman dan mereka adalah hiasan negeri. Kemudian wasani, dan yang kedua adalah acara maulid Nabi yang terdapat di sana kejahatan. Kejahatannya apa? Minta untuk urunan. Semua masyarakat diwajibkan untuk bikin besean. Minta urunan. Jadi, ya pokoknya di acara maulid harus bikin snack nilainya sekian. Dan banyak di kampung-kampung demikian. Maka ini adalah acara maulid Nabi yang dimasuki jinaya, kejahatan. Kalau tadi kan cuma duitnya sendiri, cuma ininya. Wa taqwa bi al-inayah, dan sangat kuat perhatian dengan acara tersebut. Sehingga karena dipaksakan, perhatian yang besar ini bentuknya dipaksakan dan dicek satu-satu sudah urun semua apa belum ya. Hatta yu'ti ahadu, maka salah satu anggota masyarakat ya ikut buat besek, ikut buat snack. Wa nafsuhu tatba'uhu, pada jiwanya itu mengikutinya itu tidak rela. Waduh duitku, aslinya bisa untuk bayar SPP. Aduh, tapi apa boleh buat daripada dikucilkan tetangga, kan? Maka dia setorkan itu besek, hatinya mengikuti beseknya. Masyarakatnya demikian. Hatinya ikut pindah jalan ke besek itu pergi ke masjid, kan? Padahal orangnya di rumah. Sehingga waqalbuhu yu'limu wa yuji'uhu, hatinya itu sakit, pedih dan sakit sebenarnya. Nggak rela ini, duit terakhir untuk bayar SPP anak harus disisihkan demi besek. Kan? Kenapa hatinya sakit? Lima yajidu min alamil haif. Haif artinya adzulm. Karena dia jumpai, dia merasakan sakitnya kedzaliman pada dirinya. Karena dipaksakan. Harus urun. Kalau enggak, jangan tinggal di kampung ini. Waduh, ya urunlah. Daripada diusir. Padahal para ulama mengatakan ini kaidah. Akhdul mal bil haya ka akhdihi bisayif. Ngambil harta orang lain dan dia malu untuk menolak akhirnya. Karena malu dia serahkan. Itu seperti mana merampas harta orang lain pakai pedang alias rampok. Maka ngambil harta orang lain dan dia akhirnya menyerahkannya dengan malu karena sungkan, malu. Itu seperti ngambil harta orang lain dengan pedang alias perampok. Maka jika orang itu memberikan sesuatu kepada kita karena pekewo sungkan, ngasih tawaran karena sungkan, dan kita makan kita perampok. Maka jika orang dan raktir kita, kenapa? Karena sungkan dengan kita, setiap ketemu mana syukurannya, mana syukurannya, mana syukurannya, setiap ketemu mana syukurannya, akhirnya sungkan, ya adalah, yuk syukuran, tak traktir, maka yang makan itu perampok semua kan, maka yang makan itu perampok, boleh jadi perangkop, perampok berjenggot ya kan. Dan ini yang bilang ulama ini, bukan saya, ulama. Qulal ulama, akhdul mal bil haya ka akhdihi bisayif. Ngambil harta orang lain dan dia serahkan karena dia sungkan. Karena dia malu, kalau tidak, serahkan. Itu seperti ngerampok dia pakai pedang. Nah ini, maka boleh jadi tadi, urunan acara maulid tadi, ya akhirnya orang sungkan. Sebenarnya kalau suruh milih, enggak lah, ya. Ada yang lebih urgen untuk saya minimal. Kan? Nah, karena ini, karena sungkan, karena malu. Ya. Nanti dicemooh, akhirnya ngasih. Maka panitia, maulid itu rampok. Nah, maka panitia, maulid itu rampok mereka. Lasiam lebih-lebih lagi jika acara maulid tadi ditambahi dengan syekh minal ghina. Ditambahi nyanyian atau musik, ditambah butun al-malik, ditambah perut yang kenyang. Wa bi alatil batil, dan alat musik, alat butul batil itu maknanya alat musik. Alatul batil, alatul malahi, itu maknanya ma'azif dalam bahasa para ulama. Menat dufuf, boleh jadi tadi rebana atau syababab, tadi apa? Suling. Kemudian campur baur laki-laki, menasyabab dengan pemuda-pemuda yang masih amrot, atau bahkan dengan perempuan-perempuan yang fatinat, yang menggoda. Ditambah ima mukhtalatatun bihim, mereka perempuan itu bercampur dengan mereka, au musyrifat, atau perempuan-perempuan itu memandangi mereka, bisa nonton mereka. Ditambah ada rakas, ada tarian, yang tentu tarian di sini ada tasani, tasani itu lekuk-lekuk, mungkin ya lenggak-lenggok bahasa orang nari. Wal intaf sama lekuk-lekuk, makna asalnya, namun ya kalau bahasa tari ya liuk-liuk, lenggak-lenggok. Wal istighraq, dan tenggelam filahwi, dalam hal yang melalaikan. Wa nisyani yaumil makhaf, dan lupa akhirat. Demikian pula wakadhalika, demikian juga ada perempuan yang mereka berkumpul secara sendiri, ada ruangan sendiri. Tidak bercampur, tidak berbaur. Namun ini, kalau ini sendiri. Rafi'ati aswatahum, sambil teriak-teriak bersuara keras. Bitahnik wa tadrib. Tahnik, ya, catatan kaki. Demikian yang ada di bukunya. Namun ini boleh jadi ada tashib, adalah salah salah kata, atau cetak salah cetak. Mungkin yang dimaksudkan adalah tahnik. Dia memiliki kata tanuk yang artinya al-mubalaghah fi syai', keterlaluan dalam melakukan satu hal. Wa tadrib, tadrib goyang-goyang, goyang-goyang karena nyanyian. Boleh jadi orang itu karena nyanyian itu tiba-tiba kakinya goyang sendiri. Untuk tangannya goyang sendiri atau yang lain. Maka tadrib fil insyad, dalam acara nyanyian, nasyid, pembacaan syair atau nyanyian. Wal khuruj, dan keluar. Fitilawah, ketika membaca Al-Quran dan berzikir dari batasan yang disyariatkan dan perkara yang normal. Lupa, perempuan-perempuan tersebut lupa dengan firman Allah, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Rabbmu itu mengawasimu, mengintaimu. Maka maulid jenis yang kedua ini pakai urunan yang dipaksakan. Pakai urunan yang dipaksakan sehingga di sana ada kezaliman. Dan ada nyanyian. Maka ini adalah maulid yang tidaklah diperselisihkan keharumannya oleh dua orang muslim sekalipun. Dan tidak mungkin akan dianggap baik oleh orang yang masih memiliki muru'ah, memiliki kehormatan. Jadi adalah orang yang gagah. Wa innama yahlu dhalika, namun itu adalah manis. Hal tersebut adalah satu hal yang manis, satu hal yang bagus untuk orang-orang yang, untuk jiwa-jiwa yang sudah mati hatinya. Yaitu orang-orang yang sudah tidak lagi berupaya untuk mempersedikit dosa dan kesalahan. Wa aziduka, dan aku tambahkan padamu, bahkan mereka menilainya itu sebagai ibadah, bukan termasuk perkara yang mungkar dan haram. Maka demikian juga, jika demikian maka ini sungguh musibah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Islam datang aneh dan akan kembali aneh sebagaimana awalnya. Hatta demikian hukumnya, padahal bulan yang dilahirkan padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabiul Awal, itu adalah sama dengan bulan wafatnya Nabi. Nah, ini penting diperhatikan. Dan 12 Rabiul Awal itu yang jelas disepakati adalah hari wafatnya Nabi. Kalau hari lahirnya diperselisihkan, apakah tanggal 12 atau tanggal yang lainnya. Nah, kalau 12 itu hari wafat jelas, maka itu sama dengan bulan wafatnya Nabi. Maka kalau boleh berkreasi, maka mengungkapkan gembira, mengekspresikan gembira di bulan Rabiul Awal tidaklah lebih layak daripada mengekspresikan sedih di bulan Rabiul Awal. Bahkan kalau boleh berkreasi, ini cuma sekedar pengandian ya, bukan berarti membolehkan. Kalau seandainya boleh berkreasi, maka yang lebih tepat pada tanggal 12 itu bersedih. Kenapa? 12 itu jelas hari wafatnya Nabi. Hari lahirnya Nabi belum tentu. Debatable, masih diperdebatkan. Nah, kalau itu hari wafatnya Nabi jelas dan gamblang, maka seandainya boleh berkreasi, kita bikin acara sedih saja hari itu. Cari berambang atau apa. Kasihkan ke mata. Biar nangis. Ya. Wahada ma'alaina anakku, inilah yang bisa kami katakan. Dan kami berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menerimanya. Nah, ini kalau Ibnu Al-Hajj beliau mengatakan bahasanya maulid Nabi hukumnya ada dua, makruh dan haram. Itu makruh manakala duit sendiri, ada orang yang dermawan atau semacam itu mau nanggung semua biayanya, tidak ada pihak-pihak yang ditekan dan kemudian minimal karena sungkan dan pekewo dan gak enak kemudian ikut urunan. Namun ada mohsinin yang nanggung dan bikin acara dan acaranya mujarab, semata-mata kumpul dan makan bubar, tidak ada nyanyi-nyanyian, tidak ada campur baur laki-laki dan perempuan dan semacam itu. Namun ini jadi haram, beliau katakan jika dimintakan dari masyarakat. Masyarakat dipaksakan untuk urunan. Akhirnya mau tidak mau masyarakat kemudian ikut urun. Maka ya mereka urun karena sungkan, karena pekewo, karena terpaksa. Kalau tidak urun nanti dibicarakan, digunjing, dicemooh, bahkan diusir. Anggap saja karena malu, maka ulama mengatakan al-akhdhu mal bilhaya ka'akhdhihi bisayf. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Benarkah bahasanya Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahasanya kekalnya surga sedangkan neraka ada batasnya? Seandainya benar, bagaimanakah jawaban untuk perkataan beliau? Beliau punya dua perkataan. Ibnu Taimiyah punya dua perkataan. Di satu tempat beliau menegaskan bahasanya neraka itu kekal. Di tempat yang lain, beliau menegaskan bahasanya neraka ada batasnya. Kemudian tentang hal ini, maka menyikapi hal ini ulama berselisih pendapat. Ada yang menyimpulkan bahasanya neraka tidak kekal adalah salah satu dari dua kaul Ibnu Taimiyah. Ahadu kaulai Ibnu Taimiyah. Salah satu dari dua kaulnya. Artinya tidak ditegaskan mana yang mana pendapat beliau yang terakhir. Ini pendapat Syekh Al-Albani tentang pendapat Ibnu Taimiyah sebagaimana di mukaddimah kitab beliau Raf'ul Astar. Karya Al-Alusi kemudian taklik beliau, tapi di mukaddimah itu, di mukaddimah Raf'ul Astar. Kemudian kata-kata ulama Saudi mengatakan dan menegaskan bahasa perkataan terakhir Ibnu Taimiyah adalah kekalnya neraka sebagaimana kekalnya surga. Bahkan sejumlah ulama Saudi nulis buku untuk khusus membahas masalah ini dan menegaskan hal ini. Itu sih kata ulama tentang ini ala kulihal, karena beliau dan perkataan beliau mengatakan neraka ada batasnya itu mengambil perkataan sebagian salaf yang bisa ditangkap semacam itu. Yang perkataan batu salaf bisa ditangkap semacam itu. Namun yang benar ala kulli hal, neraka itu kekal. Sebagaimana surga itu kekal, dan terdapat tiga ayat dalam Al-Quran yang sering kali disampaikan oleh Ibnu Utsaimin untuk membantah secara tidak langsung perkataan ini, permasalahan ini, di banyak tempat di Sarawak Sitiah dan yang lainnya, belum menegaskan bahasanya neraka itu adalah kekal, dan ada tiga ayat dalam Al-Quran yang menegaskan hal ini, menggunakan kata-kata abadan untuk neraka. Ada di surat Jin, ada di dan di dua surat yang lainnya, dan beliau tegaskan seandainya cukup satu ayat saja sudah cukup. Apalagi ini ada tiga ayat dalam Al-Quran yang tegas menekankan kata-kata abadan. Bagaimana sikap seorang jika diundang dalam perayaan Maulid dengan bawa suguhan di masjid di mana kita tidak, jika kita tidak mengundangan dan tidak masukkan dalam perayaan Maulid akan dikucilkan dalam kompleks tersebut dan dikatakan sombong. Kalau cuma sekedar dikatakan sombong, kita katakan cuek is the best. Ya. Untuk masalah kemudian dikucilkan, asal orang itu bisa ngimbangi. Imbangi dengan yang lainnya. Dia imbangi misalnya, dia enggak mau terlibat dalam acara Maulid, namun acara gotong royong, dia yang nyeneki misalnya. Itu acara rapat RT, dia yang nanggung konsumsi. Kalau khusus di tempat dia, kalau di tempat-tempat yang lain, acara RT paling-paling cuma ada teh sama snack, kalau di tempat dia plus bakmi. Itu udah lain. Itu udah lain. Masyarakat udah memaklumi, enggak apa-apa. Gitu. Namun kalau enggak mau di sini, di situ juga pelit. Ya, sempurna sudah alasan untuk mempermasalahkan orang tersebut. Saya melihat streaming ketika orang mengelilingi Ka'bah, mengapa wanita dan laki-laki bercampur baur, apakah memang boleh ikhtilat di sana? Pada dasarnya tetap tidak boleh ikhtilat. Namun gimana lagi? Gimana lagi? Perempuan ini juga harus tawaf karena dia mau umroh. Kalau dia nunggu sepi, ini musim haji enggak bakalan sepi. Gitu. Nanti kalau sudah pada jam haji, pada pulang semua, nanti baru ada waktu-waktu sempi dan aman. Gitu. Gimana lagi? Dan tempatnya itu. Dan untuk memisahkannya satu hal yang sulit. Maka kewajiban wanita dan kewajiban laki-laki ya menghindari hal tersebut semaksimal mungkin. Sentuhan dengan lawan jenis sebisa mungkin. Nabi membenci perbuatan orang yang duduk-duduk menghadap jalan di pinggir jalan. Apakah termasuk yang dibenci duduk di tangga sebelah timur Al-Asri dan menghadap jalan? Iya, termasuk. Termasuk boleh di situ asal bisa mendudukkan pandangan dan yang lainnya dari syarat-syarat yang Nabi sampaikan. Apa boleh bermain bola di jalan raya sebelah timur Masjid Al-Asri dengan catatan setelah TPA, sebagian pengajar juga ikut bermain dengan anak-anak. Kalau sepi, tidak ada ini, tidak ada orang yang lewat, tidak mengganggu, ini kan itu hak jalan. Kalau tidak mengganggu hak jalan, ya, insya Allah tidak apa-apa. Namun kalau ya, kalau itu mengganggu hak jalan, ya, orang jadi yang harusnya jalan santai, nyaman, itu kemudian harus ekstra hati-hati. Ya, karena ini maka ya kurang tepat. Apakah boleh seorang wanita memandang lawan jenis dengan tujuan memang berkehendak untuk menikah? Apakah untuk memandang tersebut harus dengan membuat acara khusus dengan bersepakat bertemu di rumah wanita disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak, baik pria dan wanita, baru setelah itu boleh pria dan wanita saling memandang yang acara tersebut dinamakan dengan acara nazar. Apakah ada tuntunan dari Nabi tentang hal tersebut, ataukah boleh saja ketika tidak sengaja ketemu di jalan untuk memandang dengan catatan memang benar ingin menikah dengan lawan jenis tersebut. Ya. Untuk masalah memandang, jika orang tersebut ada memang serius mau nikah, bukan untuk main-main dan cuma untuk ganti-ganti yang dilihat, maka boleh dengan dua model tadi. Baik dengan model orang yang dilihat itu tahu kalau dia itu dilihat karena ditaksir, ataupun ataupun dia tidak tahu. Maka kalau dia pernah, kalau dalam model yang dia itu tahu, pernah ada di zaman Nabi, seorang sahabat datang dan aku diperintahkan oleh Nabi untuk memandang anakmu karena aku ingin melamarnya. Orang tuanya pertama menolak. Nah, kemudian akhirnya kemudian gadisnya yang di belakang ngomong, kalau itu perintah Nabi, biarkan wahai bapak dan ibu. Nah, maka kemudian dia lihat perempuan yang mau dia nikahi. Ya, itu dalam keadaan dia sadar, tahu kalau dilihat untuk tujuan apa. Dalam bentuk kemudian dia tidak sadar kalau untuk dia dilihat untuk apa, juga pernah dilakukan oleh sebagian sahabat. Apa aku memungut buah-buahan yang jatuh di jalan, misalnya buah talok, jambu, dan lain-lain yang berjatuhan di jalan di luar pagar rumah pemilik karena merasa sayang sekali terbuang buah. Maka kembalikan pada al-uf. Jika menurut al-uf itu jatuh dan tidak dipunguti oleh pemiliknya, itu berarti silahkan. Kalau ada yang memanfaatkan, maka tidak mengapa diambil dan dimanfaatkan. Mengingat kaidah fiqhiyah, al-ma'rufu urfan kal-masyruti syartan. Sesuatu yang sudah dimaklumi berdasarkan urf dan kebiasaan, itu sebagaimana penegasan lisan. Sebagaimana penegasan lisan. Maka meskipun tidak ditegaskan dengan tulisan, kalau jatuh silakan diambil. Nah, ada urf yang berlaku. Tidak apa-apa, itu diambil, maka tidak apa-apa mengambilnya. Kembalikan kepada al-urf. Kalau dikatakan pelaku bid'ah ada peluang mendapatkan pahala karena niatnya, bukankah syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan ittiba' Rasul? Iya, betul. Syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal. Apa itu syarat diterimanya niat amal? Syarat bermanfaatnya niat amal. Kita bicara niat amal. Kalau niat amal, kalau niat amal, ketika orang itu beristihad, dia dapat pahala. Karena niatnya yang benar, mencari kebenaran. Meskipun ternyata perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan. Apabila telah memakai jilbab panjang tetapi tetap terlihat bentuk pundak, lalu ketika membungkuk atau posisi-posisi tertentu kadang bentuk pinggang, punggung pun jadi kentara, apakah ini termasuk dalam kecuali yang biasa nampak dari mereka? Yang dimaksud dengan tidak terlihat bentuk badan itu dalam posisi berdiri tentunya. Kalau dalam posisi berdiri, tegak berdiri itu sudah tidak terlihat, maka insya Allah sudah memenuhi kriteria. Mencintai seorang karena Allah adalah kebaikan. Apakah ini juga berlaku untuk mencintai lawan jenis? Tidak. Pembahasan cinta karena Allah itu artinya adalah pembahasan masalah bersahabat. Sehingga sebenarnya menerjemahkan dengan cinta itu bermasalah. Terjemahan cinta itu bermasalah. Saya lebih suka terjemahan simpati daripada cinta. Simpati dengan seseorang karena dia orang yang taat, itu al-hubbu fillah. Terjemah untuk al-hubu fillah. simpati dengan seseorang karena dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau simpati itu netral kesannya, image-nya ini. Namun kalau diterjemahkan cinta seseorang itu image-nya itu kemana-mana, image-nya liar itu, image-nya liar. Nah, kalau simpati, simpati kepada seseorang karena dia taat, seorang yang taat pada Allah, maka itu lebih netral dan lebih aman. Itu dan saya rasa ini pendapat pribadi saya, itu terjemah yang lebih tepat agar orang nggak salah paham dan tidak timbul berulang kali pertanyaan semacam ini. Nah, pertanyaan semacam ini berulang terus, ya. Itu gara-gara karena terjemahannya al-hubbu fillah, cinta karena Allah itu. Nah, kalau coba diganti itu simpati kepada orang yang taat kepada Allah, maka tentu lain. Jika ada seorang wanita berasal dari Malang, kemudian kos di Jogja, dan ada praktek perlu pergi ke satu tempat, misalnya Prambanan, apakah ini safar? Apa kos dia itu hukumnya mukim? Kos dia hukumnya mukim. Nih, jika orang sebagaimana pendapat jumhur ulama, jika dia tiba di satu tempat dan di situ lebih dari 4 hari, lebih dari 4 hari, maka dia mukim. Bukan lagi musafir. Maka ketika kemudian dia perlu ke Klaten, maka ya, kalau kemudian Prambanan tuh boleh jadi kalau di ukuran di sekitar sini belum tergolong safar. Kalau pakai ukuran jumur 80 kilo maka tidak tergolong safar. Bagaimanakah bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya ketika sudah menikah? Dia tetap punya kewajiban berbakti, namun berbakti yang jangan sampai meninggalkan kewajibannya kepada suami. Kalau ada yang membantah waktu diingatkan tentang acara bid'ah dengan mengatakan yang penting niatnya bagus, apakah yang harus kita katakan? Niat yang bagus tidaklah melegalkan perbuatan. Niat yang bagus tidak melegalkan perbuatan. Karena ini kita bicara perbuatan. Kita mau bicara perbuatan. Maka niat yang bagus tidak membenarkan, tidak melegalkan perbuatan yang salah. Maka akan kita katakan, gimana kalau orang itu merampok gitu. Niatnya dari merampok untuk sedekah gitu. Orang korupsi karena mau bangun masjid misalnya. Gimana? Dibenarkan akan perbuatannya? Tidak dibenarkan. Apakah kemudian ada nilai untuk niatnya? Tidak ada nilainya untuk niatnya. Kenapa? Dia bukan beristihad, dia bukan taklid untuk yang ini gamblang keharuman masalah ini. Namun kalau masalah maulid atau yang lainnya, maka ada subhat, ada ulama-ulama yang dai-dai yang membuat penyesatan gitu. Dan ada orang-orang awam yang sebenarnya orang-orang yang tulus. Dia ingin cinta dengan Nabi, mengekspresikan cintanya dengan Nabi dan semacam itu. Dan dia kewajiban dia mengikuti orang yang berilmu yang ada, yang dia ketahui. Maka dia telah mengikuti dan belum ada informasi yang lain yang bisa dia pertimbangkan. Maka kondisinya berbeda. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.